Yle Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Kevään kiinnostavimmat taidenäyttelyt avaavat ovensa. Yönäyttely Sinebrykovin taidemuseossa Helsingissä tutkii yötä ja unimaailmaa vanhan eurooppalaisen kuvataiteen ja nykytaiteen kautta. Turun taidemuseon näyttely tuo esille Hangossa asuvan valokuvataiteilijan Sandra Kantasen tuotantoa aina 2000-luvun alusta tähän päivään. Museo Milavida Tampereella nostaa kohta esille miesten pukeutumisen mies jätkä keikari herrasmies näyttelyssä. Ja vierainani täällä studiossa ovat Sinebrykovin taidemuseon johtaja Kirsi Eskelinen.
Kiitos. Kiva olla täällä.
Valokuvataiteilija Sandra Kantanen.
Hei.
Ja miesten muotia Museo Milavidassa tutkinut Jaakko Mäkinen.
Hei.
Lämpimästi tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos. Kiitos.
Kevään kiinnostavimmat taidenäyttelyt tosiaan avaavat ovensa ja yönäyttely Sinebrykovin taidemuseossa Helsingissä tutkii yötä ja unimaailmaa vanhan eurooppalaisen kuvataiteen ja nykytaiteen kautta. Näyttely on rakennettu kronologisesti pimenevästä illasta yön syvyyden ja unien kautta aamun koittoon. Ensimmäinen huone on kuin tuutu laulu. Monissa maalauksissa kuutamo paistaa pimeässä maisemassa. Ja kuutamo liittyy romantiikan ajan maalaustaiteeseen. Romantiikan ajan kuvataide, joka sijoittuu 1790-luvun lopusta 1850-luvulle, oli vasta reaktio järkiperäiselle valistukselle ja teollistumiselle. Ja tämä kuvataiteen suuntaus korosti subjektiivisia tunteita, mielikuvitusta, luontoa ja mystiikkaa. Kirsi Eskelinen, millaisia tyypillisiä romantiikan ajan tyylisiä teoksia on esillä?
No, romantiikan ajan teoksissahan nimenomaan kuvattiin luontoa. Usein se nähtiin myöskin hyvin tämmöisenä mahtavana tai villinä. Aivan sen kaltaisia teoksia meillä ei nyt ole esillä, mutta romantiikan aikana myöskin kuun kuvaamisesta tuli hyvin suosittua. Itse asiassa meillä tässä näyttelyssä on jo muutama esimerkki kuun kuvauksesta, kuun valosta 1600-luvun taiteessa, mutta sitten useampia esimerkkejä 1800-luvulta.
Eli se on juuri se kuutamo, joka luo sen semmoisen romantiikan tunnelman.
Kyllä, ja ne ovat toki tunnelmaltaan hyvin erilaisia. Meillä on myöskin esimerkkejä sitten vähän ekspressiivisemmistä. Tulemme sitten jo 1900-luvulle näissä kuutamoissa, mutta todellakin näyttelyssä voi perehtyä siihen, miten kuutama on taiteen historiassa myös kuvattu.
Ensimmäisessä huoneessa kiinnitin huomiota Carl Wilhelm de Hamiltonin yölliseen asetelmaan Kasveja ja eläimiä vuodelta 1735, jossa käärme on avannut suunsa ja suuntaa katseensa valkoiseen perhoseen. Mistä tämä teos kertoo?
Tässä teoksessa on tosiaankin zoomattu sinne niin kuin metsän pohjaan. Taiteilijan katse on tarkentunut puun runkoihin, jotka hän on kuvannut hyvin tarkasti, ja niiden puun runkojen välissä kasvaviin kukkiin. Siinä on erilaisia kukkia ja sitten erilaisia ötököitä. Siellä on etanoita, kotiloita, jonkinlainen lisko ja sitten mainitsemasi käärme, joka tuo mukanaan sitten dramatiikkaa tähän teokseen, koska todellakin se selvästikin uhkaa tätä perhosta. Ja tässähän on kyse itse asiassa asetelmasta, jossa taiteilija on koonnut nämä erilaiset kasvit ja eläimet yhteen. Ja tämänkaltaisia teoksia ryhdyttiin tekemään jo 1600-luvun puolella, että silloin taiteilijat kiinnostuivat uudenlaisella tavalla myöskin ympäristön eläinten tutkimisesta. Ja sehän näkyy myöskin sitten, jos mietitään hollantilaista vaikkapa kukkamaalausta, jossa on kuvattu erilaisia kukkia ja hyönteisiä.
Se oli mielenkiintoinen, koska tämä perhonen on hyvin valkoinen ja valaistu.
Joo, siinä myöskin on kuvattuna näiden puunrunkojen ympärille vettä, josta valo heijastuu. Ja niinpä onkin ajateltu, että kyseessä olisi kuutamo ja kuun valo, joka sitten saa sen veden näkymään. Että muuten se olisi hyvin, hyvin tumma ja se on hyvin erikoinen paikka, että onko se joku joen ranta tai jonkun järven tai jonkun tällaisen vetisen alueen ranta.
Mutta tämäkin tapahtuu ja kuvaa yötä.
Kyllä.
Samassa huoneessa on Albert Edelfeltin pieni maalaus Haikon huvila kuutamossa vuodelta 1880. Ja tässä teoksessa kuutamo loistaa tummien pilvien lävitse ja kaukaisessa huvilassa valot loistavat ikkunoissa siellä keskellä yötä. Millainen teos tämä on?
No tämä teoshan on jo itsessään hyvin pienikokoinen ja minusta semmoinen intiimi ja jollain tavalla siitä niin kuin välittyy, että tämä paikka on taiteilijalle ollut hyvin rakas. Ja itse asiassa tämän Haikon kartanon mailta hänen äitinsä oli edellisenä vuonna vuokrannut kesähuvilan ja Edelfelt on heti seuraavana kesänä jo ikuistanut tämän paikan, josta tuli hänelle todella rakas. Hän vietti siellä kaiken kaikkiaan 26 kesää ja hän taisi jopa kuollakin siellä kesäpaikassa ja myöhemmin, muutama vuotta myöhemmin, 1883, hän rakennutti itselleen sinne myöskin ateljeen. Ja hän työskenteli siellä kesäisin, hän maalasi yli 200 teosta siellä, että se oli hänelle hyvin merkityksellinen niin kuin henkilökohtaisessa elämässä ja sitten taiteellisen työskentelynkin kannalta.
Kun kiersimme yhdessä näyttelyssä, nostit esille myös, että jotkut maalaukset olivat luoneet aivan, tai maalarit oli oikeastaan luoneet aivan oman maiseman, eli ei olemassa olevan. Esimerkkejä tästä on hollantilaisen Art van der Neerin teos Kuutamo joella, joka on maalattu 1640-luvulta. Miksi tehtiin näin?
Tuo on erittäin hyvä kysymys. Tämä Art van der Neer, hän erikoistui nimenomaan talvimaisemiin ja sitten näiden kuutamoiden kuvaamiseen. Tämmöinen kuutamon valaisema jokimaisema oli tosi tyypillinen hänen tuotannossaan tuolla 40-luvulla. Ja sitten kun näitä katsoo tarkemmin, esimerkiksi tätä kyseistä Kuutamojoella, niin tuntuu, että siinä jo ihan silmämääräisestikin tuntuu, että siinä on sellaisia vähän keskenään ristiriitaisia elementtejä, rakennuksia ja isoja laivoja ja vähän joka sortin toimintaa. Eli se ei vaikuta kovinkaan uskottavalta, että tämmöinen paikka olisi todellisuudessa voinut olla olemassa. Näin ajattelen, että tutkijat ovat päätyneet tähän. Ja hän maalasi näitä todella paljon. Ja omana aikanaan hän ei kuitenkaan ollut menestyvä taiteilija. Että nämä hänen kuutamoaiheensa löydettiin sitten vähän myöhemmin romantiikan aikana ja näistä tuli, ne saavuttivat suuren suosion kyllä myöhemmin.
Mitä muuta tästä taiteilijasta tiedämme?
No hän muutti Amsterdamiin 1630-luvulle tultaessa ja avioitui ja hänellä oli iso perhe, 6 lasta. Ja koska se toimeentulo oli taiteilijana niukkaa, niin hän myöskin ajatteli kokeilla sitten toisenlaista liiketoimintaa ja hän perusti kapakan, ryhtyi kapakoitsijaksi. Ja hän ei ollut ainoa taiteilija Hollannissa, joka kokeili tämän kaltaista sivubisnestä, mutta valitettavasti tämä kapakkatoimintakin ajautui jo muutaman vuoden kuluttua niin kuin konkurssiin.
Taideteosten lisäksi tässä näyttelyssä mukana on runoja. Ne johdattavat tämän mystisen vuorokauden ajan yön äärelle. Runoilija Henriikka Tavi on kirjoittanut runoja osaksi näyttelyä taideteosten inspiroimana. Kirsi Eskelinen, miksi halusitte yhdistää runouden ja kuvataiteen tässä näyttelyssä?
No nämä tavanmukaiset seinätekstit tuntuivat tässä konseptissa jollain tavalla latteilta, kun näyttelysuunnittelussa pyrittiin nimenomaan luomaan tunnelmia ja antamaan tilaa katsojan assosiaatioille. Nyt näyttelysalien seiniltä voi lukea runoutta, joka virittää tarkastelemaan teemaa ja esillä olevia teoksia. Runot tuovat myös uusia tasoja teosten tulkintaan sekä yhtymäpinnan nykyaikaan.
Yötä ja unimaailmaa tutkiva näyttely kuljettaa katsojan myös iltasatujen ja lampaiden laskemisen rituaalin äärelle. Karel Dujardin ja Johann Heinrich Roosin teokset kuvaavat lampaita grafiikoissaan. Miksi 1600-luvulla haluttiin kuvata lampaita? Mitä ne symboloivat?
Tosiaankin 1600-luvun Hollannissa siellä kuvattiin paljon muitakin kotieläimiä kuin lampaita, eli myöskin lehmiä, sikoja, mutta lampaat oli todella suosittuja. Ja nyt en muista ihan tarkalleen, mutta meidän Kansallisgallerian kokoelmissa on todella mittava määrä näitä 1600-luvun lampaita. Olisi ollut vielä enemmänkin kuin mitä nyt on esillä. Ja näihin eläimiin liittyy maalaustaiteessa, etenkin uskonnollisaiheisissa teoksissa, paljon erilaista symbolistakin merkitystä. 1500-luvun alussa Giorgione ja myöhemmin Tizian, hehän kehittivät sitten tällaisen paimenidyllin, jossa oli kuvattu paimenia ja lampaita ja muitakin eläimiä maisemassa. Mutta näissä hollantilaisissa pienikokoisissa grafiikan lehdissä, niin nämä lampaat, ne on edelleen sijoitettu maisemaan, kuten silloin 1500-luvun näissä italialaisissakin. Mutta nyt mä sanoisin, että näistä lampaista on tullut näiden teosten todellisia päähenkilöitä. Ne on vähän tämmöisiä niin kuin tutkielmiä lampaan olemuksesta.
Ja tosiaan sitten siinä on mukana nyt se runo, joka liittyy tähän lampaiden laskemiseen.
Kyllä joo, tämä liittyy siis nukkumaan menovalmisteluihin ja siihen, miten todellakin edelleenkin uskon, että se on aika tavallista yrittää laskea myöskin niitä lampaita. Ja minusta se oli loistava ajatus sijoittaa tämä Henriikka Tavin runo näiden lampaiden kanssa Passepartoutin sisään, siis samoihin kehyksiin. Ja tämä oli näyttelyarkkitehdin idea. Ja niinpä nyt se runo kulkee siellä lampaiden seassa.
Yötä alettiin maalaamaan myös uskonnollisesti 1500- ja 1600-luvuilla. Millä tavalla yön kautta kuvattiin hengellisyyttä?
No hengellisyyttähän on kuvattu uskonnollisaiheisissa maalauksissa kautta aikojen, mutta tietenkin vähän eri tavoin eri aikoina. 1500-luvun jälkipuolella maalaustaiteessa tosiaan ryhdyttiin kuvaamaan näitä aiheita myös yöaikaan. Ja renessanssimaalari Jacopo Bassano, hän lukeutuu näiden yöaiheiden varhaisimpiin kehittäjiin. Monesti näissä hänen teoksissaan ne yöaiheet liittyvät nimenomaan Kristuksen kärsimykseen ja niissä yö- ja teoksissa kuvatut erilaiset valonlähteet luovat osaltaan tunteisiin vetoavaa tunnelmaa. Ja tämä minun mielestäni liittyy nimenomaan vastauskon puhdistuksen taiteelle asettamiin tavoitteisiin herättää katsojassa tunteita ja samaistumispintaa. Ja sitten jos ajatellaan vielä vähän myöhemmin, 1500-luvun lopulla, niin tietenkin Caravaggio, hänhän on erittäin merkittävä. Ja tietenkin sitten 1600-luvulla Rembrandt, he olivat näitä ehdottomia mestareita niin kuin tämmöisen yön kuvaamisessa myös.
Näyttelyssä on myös myöhäisempi esimerkki tästä, Dominique Vivant Denonin viivasyövytys Pyhä perhe yöllä 1700-luvun lopusta. Mitä teos kuvaa?
Tässä teoksessa tosiaankin on kuvattuna neitsyt Maria, joka lukee kynttilän valossa. Sen lisäksi mukana on hänen äitinsä, Pyhä Anna. Ja Pyhällä Annalla on kädessään tämmöinen naru, jolla hän, joka on kiinnitettynä kehtoon, jossa Jeesus lapsi nukkuu. Ja hän pystyy sitä narua liikuttelemalla saamaan kehdon sitten liikkumaan. Ja tässä teoksessa pitäisi olla myöskin Joosef. Hän on siellä varjossa portaiden alla, mahtaako nukkua mahdollisesti. Ja tämä kyseinen grafiikan lehti, niin sen lähtökohtana on itse asiassa ollut Rembrandtin koulukunnan maalaus, joka on tätä nykyään Rijksmuseumissa.
Mitä tästä taiteilijasta tiedetään, tästä Dominique Vivant Denonista?
No joo, hän on erittäin kiinnostava hahmo. Hän on siis ranskalainen taiteilija, mutta sen lisäksi hän oli diplomaatti, keräilijä, arkeologi. Hän osallistui vuonna 1798 Napoleonin sotaretkelle Egyptiin. Ja mikä niin kuin myös erittäin tärkeää, niin hän oli Ranskan vallankumouksen jälkeen yleisölle avatun Musée du Louvren ensimmäinen johtaja.
Kiinnostavaa. Sitten menemme painajaishuoneeseen. Siellä on nykytaiteilija Frans Toikkasen muodonmuutoksia kokevat kissat ja olemme nyt omassa ajassamme. Lapset on myös huomioitu tosiaan tämän näyttelyn suunnittelussa. Muun muassa juuri näiden kohdalla nämä taulut kissoista on ripustettu alemmalle korkeudelle. Mitä Frans Toikkanen kuvaa näiden kissojen kautta?
No tosiaankin meillä on esillä nyt useampia Frans Toikkasen kissateoksia metsotintotekniikalla toteutettuja, jossa nämä kissat on kuvattu erilaisissa asennoissa. Niistä syntyy hyvin vähän omituiseltakin näyttäviä muotoja. Ne voi olla tämmöisiä pallokeriä, josta vähän käpälät tulee ulos, tai sitten tämmöisiä matomaisia hahmoja Tosiaankin Frans Toikkanen hän on syntynyt ja elänyt maalaisympäristössä Saarjärvellä ja hänelle luonto on ollut todella niin kuin hänen taiteensa semmoinen keskeinen lähtökohta ja hän on jo ihan nuoresta pitäen esimerkiksi kissojakin havainnoinut ja nämä kissa grafiikan lehdet, ne tulivat erityisen tunnetuiksi ja suosituiksi 70-luvulla ja ne levisivät ihan ympäri maailmaa. Ne olivat esillä myös ulkomaita myöten. Ja taiteilija on itse kertonut, että hän löysi tämän metsotintossa käytettävän sauvarouhimen akatemian grafiikan luokalla. Ja Tuulikki Pietilä opasti häntä sen käytössä. Sitten hän huomasi, että tämä tekniikka sopi erityisen hyvin kissa-aiheisiin. Ja että nämä kissa-aiheet on tehty vähän semmoisella leikkimielellä. Sitten hän myöskin on sanonut, että nämä kissateokset, ne muodostuivat jo suorastaan vähän painolastiksikin, kun yleisö odotti häneltä aina vaan lisää kissoja, vaikka hän olisi halunnut tehdä jo jotain muutakin.
Eli niistä tuli painajainen hänelle. Mikä on, Kirsi Eskelinen, oma suosikkisi, joka kuvaa sinun omaa suhtautumista yöhön?
Joo, tämä on vaikea kysymys. Itse asiassa tässä näyttelyssä on moniakin teoksia, jotka niin kuin puhuttelee tässä mielessä. Mä voisin nostaa esimerkiksi Helmi Kuusen grafiikan lehdet, joissa vallitsee semmoinen pehmeän öinen tunnelma. Hän on kuvannut näissä nimenomaan öisin valvovia ihmisiä, esimerkiksi työläiskirjailija, joka tekee päivisin töitä ja kirjoittaa sitten öisin. Ja Helmi Kuusi ihaili Rembrandtin taidetta. Häntä inspiroi valon ja valohävyn kuvaaminen ja kuivaneulan maalauksellinen käyttö. näyttö. Ja se niin kuin minua myös viehättää, se, että taiteilijat ovat kautta aikojen myös tutkineet jo aiempien vuosisatojen taidetta ja voineet inspiroitua siitä. Mutta sitten mä mietin, että toisaalta mä halusin myöskin nostaa aivan toisenlaisen teoksen, joka koskettaa. Ja se on Mikko Ängeslevän teos Toinen puoli. Se on vuodelta 2024. Ja siinä on kuvattuna keskelle iso kokoinen nojatuoli takapäin. Ja sen nojatuolin päälle on maalattu todella yksityiskohtaisesti semmoinen tosi valovoimainen keltainen teepaita. Ja sitten tuolin käsinojaan osuu valoa ja tuntuu siltä, että siitä on joku juuri noussut ylös, mutta sen nojatuolin takana, eli katsojan edessä, niin siellä piileskelee vähän surkean näköinen haamo, jolla on kaverinaan tämmöinen possulta näyttävä unilalu. Ja tässä mä ajattelin, että monesti yöllä tututkin asiat voivat näyttää oudolta tai kummallisilta.
Se on monelle varmaan tuttu lapsuudesta. Näyttelyssä on George Paulin maalaus Lukuhetki vuodelta 1884. Siinä nainen lukee sängyssään mustakantista kirjaa öljylampun varjossa. Viereisellä yöpöydällä on lasikannu ja vesilasi. Tässä teoksessa kuvataan siitä yksinäistä hetkeä ennen yötä ja unta, ja tänään kirjan sijasta monella varmasti on sitten kännykkä kädessä. Mitä tästä teoksesta ja taiteilijasta voi kertoa?
Tosiaankin Georg Pauli on ruotsalainen taidemaalari ja hän opiskeli Ruotsin kuninkaallisessa taideakatemiassa. Ja kuten 1800-luvun taiteilijat, niin hänkin sitten jatkoi opintoja Ranskassa ja Italiassa. Ja mielenkiintoista on se, että tämä maalaus, joka on siis valmistunut 1884, niin se oli jo heti valmistumisvuonnaan esillä Pariisin salongissa, jossa se sai myös kunniamitalin. Ja myöhemmin taiteilija itse on muistellut sitä, kuinka teoksen malli Mademoiselle Jeanne oli mallina puolen vuoden ajan päivittäin hänen maalatessaan työtä. Eli aikamoinen homma asettua aina iltalukupuuhiin. Ja taiteilija myöskin avioitui 80-luvulla taidemaalari Hanna Hirssin kanssa. Eli he olivat tämmöinen taiteilijapari.
Tämä oli oma suosikkini. Pysähdyin tuon äärellä pitkään. Siinä on fantastinen valo, joka tulee siitä öljylampusta.
Kyllä, siinä on todella ihana tunnelma, semmoinen niin kuin lämmin ja rauhallinen ja semmoinen, joka voisi edistää sitä nukahtamista.
Runoutta voi tosiaan lukea tämän näyttelyn lomassa, myös Erkkerin lukupisteessä, ja siihen on koottu kotimaisten runoilijoiden teoksia, ja se on myös viehättävä, miten nämä Erkkerissä olevat huonekalut, ne on peitetty valkoisilla lakanoilla, juuri niin kuin talvista huvilaa aikoinaan peiteltiin, kun siirryttiin kaupunkiin huvilasta. Näyttelyssä voi myös lukea suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistosta kopioituja arkistokortteja, joihin on tallennettu suomalaista kansanperinnettä unista ja ennen unista, jopa 1800-luvun lopulta. Kirsi Eskelinen, mitä haluatte tuoda esille näiden kautta?
No, tässä meidän näyttelyssä esillä olevat suomalaisen kirjallisuuden seuran unikeruaineisto osoittaa hyvin, miten unet ovat aikojen kuluessa muuttuneet ja miten ne ovat myös sidoksissa omaan aikaansa. Mutta unien tulkinnassa tietyt asiat tuntuvat olevan ajasta riippumattomia ja pysyviä. Nimittäin ennen unet povaavat edelleen usein rahantuloa, kuolemaa, hyvää ja pahaa. Eli tavallaan mikään ei ole muuttunut tässä mielessä.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme kevään kiinnostavimmista taidenäyttelyistä Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja vierainani ovat Sinebrykofin taidemuseon johtaja Kirsi Eskelinen, valokuvataiteilija Sandra Kantanen ja miesten muotia museo Milavidassa tutkinut Jaakko Mäkinen. Sandra Kantanen, olet yksi tunnetuimmista Helsinki Schoolin valokuvaajista, jonka palkittuja teoksia nähdään useimmiten Suomen ulkopuolella. Millä tavalla tämä valokuvasuuntaus vaikutti sinuun aikoinaan?
No, mähän opiskelin pitkään valokuvausta ja vasta tavallaan ihan opintojen loppuvaiheessa niin oli mahdollisuus päästä mukaan tämmöiseen kokeiluun, missä vietiin niin kuin opiskelijoiden teoksia taidemessuille ja näyttelyihin ulkomailla, nimenomaan ulkomailla. Ja se niin kuin, täytyy sanoa, että kyllä mun ura niin kuin lähti käyntiin tavallaan siitä, että sai mahdollisuuden esittää teoksia niin kuin suoraan kansainvälisillä foorumeilla ja myöskin niin kuin ammattifoorumeilla.
Missä maissa valokuvataidettasi on ollut esillä viime aikoina?
Lontoossa Saatchi-galleriassa oli nyt viime vuonna teos esillä sellaisessa asetelmanäyttelyssä. Sitten on ollut Norton museumissa, joka on siis Miamissa, onko se Miamissa vai Palm Beachissa, mutta jossakin, en ole käynyt siellä. Mutta joo, sekin oli tämmöinen niin kuin tavallaan valokuvaan ja valokuvan niin kuin materiaalisuuteen liittyvä näyttely, niin ihan siis muutamilla teoksia ollut mukana, että nämä ei ole ollut yksityisnäyttelyitä. Sitten on ollut Hollannissa, aika paljon ympäri maailmaa. Joo, Aasiaan en ole nyt päässyt viime aikoina. Että.
Ja nyt tällä hetkellä tosiaan Turun taidemuseossa.
Niin, joo.
Siellä on esillä teoksiasi. Puhutaan niistä kohta enemmän. Haluan kysyä sinulta, kuinka tärkeää on sanoittaa ja avata ajatuksia oman valokuvataiteen takana?
No, kyllähän se on tärkeää varmasti katsojalle ja ylipäätään taidekentälle, että on jotain konkreettista, mihin tarttua myöskin sen itse teoksen lisäksi. Mun teokset on kyllä aika intuitiivisia ja tavallaan suoria, että ne voi kokea ilman sen A4:n lukemista, mutta toki heti kun haluaa tietää enemmän taustosta, niin se on tärkeää kuulla, että miten ja minkä takia ja mitä asioita on tutkinut.
Miten suhtaudut symbolin näkemiseen, että valokuvateostesi puiden ja kukkien takaa löytyy jotain symbolista?
No se osittain liittyy siihen, että mä olin vaihto-oppilaana varhaisessa vaiheessa Kiinassa ja tein myös osan mun maisterin lopputyötä siellä 2000-luvun alussa ja tavallaan perehdyin siihen niin kuin aasialaiseen maisemaperinteeseen. Ja siinä on just luonnon kuvaamisessa ja maisemakuvassa niin melkein kaikilla niin kuin puilla ja kukilla ja linnuilla on joku oma niin kuin symbolinen merkitys. Ja taiteilijat on niin kuin vuosituhansien ajan kuvannut vain yhtä ja samaa. Esimerkiksi mä olen pelkkää bambua koko elämänsä ajan tai pelkkää sakuraa Japanissa, näin. Mutta sitten sen niin kuin myötä, sen perehtymisen myötä, niin niihin on liittynyt sellainen symboliikka, mutta myöskin vahvasti sitten uskontoa buddhismiin, taoismiin ja niihin niin kuin pyhiin paikkoihin, joissa nämä teokset on luotu.
Olet tosiaan opiskellut Pekingissä ja olet todennut, että aasialainen maisemamaalaus ja sen filosofia on vaikuttanut sinun tapaasi hahmottaa erilaisia maisemia muualla. Millä tavalla?
No, se liittyy ehkä semmoiseen vastakkainasetteluun, että kun mä olin täällä Suomessa opiskellut niin kuin länsimaista kuvataidetta ja valokuvan niin kuin länsimaista perinnettä tosi pitkään, 7 vuotta, niin se rupesi tuntumaan siltä, että nyt mä haluan nähdä jotain muuta. Että siinä on niin kuin tietty säännöt liittyi siihen ja sitten mä lähdin Aasiaan tavallaan ihan vaan katsomaan, että miten siellä ajatellaan kuvasta. Niin nyt mä hukkasin mun ajatuksen, mutta kuitenkin sieltä se niin kuin lähti, joo.
Olet myös kertonut kiinalaisesta Shan Shui-perinteestä. Avaatko sitä meille? Millaista se on?
No se on siis Shan Shui, se tarkoittaa maisemaa tai maiseman maalausta ja käytännössä tarkoittaa vuorivesi. Eli hyvässä maisemassa pitää aina olla vuori- ja vesielementti. Ja siis jos ei niitä ole luonnostaan, niin maalari keksii ne sinne maalaukseen tai liioittelee todellisuutta. Tai sitten jos viedään sitä ajatusta eteenpäin, niin esimerkiksi puutarhaan voi rakentaa oman vuoren ja vesielementin. Tai ikkunalaudalle voi tehdä miniatyyripuutarhan, jossa nämä elementit niin kuin toistuu. Et se lähtee ihan semmoisesta, että niillä on tietty symbolinen niin kuin merkitys ja ne pitää olla siinä maisemassa. Ja myöskin esimerkiksi Genghis Khan oli, koska Peking oli niin litteä silloin, kun hän oli siellä vallassa, niin hän keksi, että hän kaivaa järven. Ja sitten siitä ylijäämä materiaalista rakentaa vuoren siihen niin kuin kielletyn kaupungin ympärille, mikä on nykyään siis kielletty kaupunki. Eihän se ole kuin 52 metriä korkea se vuori, mutta kuitenkin, että ne elementit piti olla siellä maisemassa.
Tämä perinne on myös sellainen, että taideteos vaikka maisemasta, niin se kuvastaa sitä vuorta, mutta myös jotain sisäistä prosessia. Mitä se voi olla?
No esimerkiksi jos on tehnyt kuvan buddhalaisella pyhällä vuorella, niin se voi kuvastaa niin kuin meditatiivista tilaa tai semmoista niin kuin luonnon kanssa yhdentymistä tai semmoista niin kuin elämän mittaista kulkemista siinä maisemassa.
Olet myös kuvaillut teoksiasi piktoriaalisiksi. Miten se ilmenee teknisesti? Miten nämä teokset syntyvät?
Ehkä joskus jossakin artikkelissa on, mutta se siis tarkoittaa kuvallinen tai että teokset niin kuin niiden aihe on myös siis viittaa itse kuvan tekemiseen. Tätä mä tarkoitan sillä.
Miten teoksesi syntyvät teknisesti?
Siis nykyään mähän on siis kulkenut niin kuin opintoajoista lähtien niin tämmöisen niin kuin analogisesta digitaaliseen tämmöisen polun ja mun teoksiin liittyy aina valokuva ja maalaus. Ja ne käsittelee tavallaan sitä niin kuin valokuvan ja maalauksen välistä semmoista debattia ihan niin kuin symbolisesti, mutta myös konkreettisesti, että mä oon kehittänyt erilaisia tekniikoita, missä mä yhdistän valokuvaa ja maalausta. Ja silloin alussa niin ne oli ihan tämmöisiä pigmenteillä maalattuja, joihin mä sitten vedostin valokuvan niin kuin siihen päälle. Et se materiaali ja miten ne syntyi, niin oli niin kuin osa sitä teosta ja tosi tärkeä. Ja ne muistutti semmoista, siinä tapahtui sellainen niin kuin visuaalinen kompastuminen, että ei tiennyt heti, että mitä sä katsot. Näin. Ja sitten nykyään on vuodesta 2008, niin mä oon käyttänyt erilaisia digitaalisia työkaluja, että mä oon ollut tämmöinen aina heti ensimmäisenä hyppäämässä uuden teknologian niin kuin kärryihin ja on sillä tiellä vieläkin.
Asut ja työskentelet Hangossa ja olet vaeltaja ja käyt usein siellä metsässä. Miten koet Hangon ympäristön taiteilijana?
Me muutettiin sinne, kun mä sain perheen, eli ihan konkreettinen perheen lisäys syy oli tämä. Ja mä olin siihen asti aina käynyt sit kuvaamassa niin kun jossakin muualla, jossakin eksoottisissa paikoissa, mut nyt tämä niin kun perheen saaminen, se pakotti mut juurtumaan sinne. Ja kyllä mä sitten rupesin niin kun taiteen tekemisen kautta katsomaan sitä maisemaa, että Hangossa niin joka toisen naapurin takapihalta on löytynyt joku pommi Ja myös meidän omassa remontissa on löytynyt erilaisia räjähteitä ja kirjeitä sota-ajalta. Ja se jotenkin niin kuin niinä ensimmäisenä vuosina niin muutti mun ajatusta siitä paikasta ja siitä maisemasta, että siitä tuli semmoinen eri tavalla latautunut. Ja mä sitten rupesin lavastamaan niitä metsiä semmoisilla savupommeilla ja pelottelin koiraulkoiluttajia ja muita siellä. Monen vuoden ajan mä ramppasin siellä ihan lähimetsissä kuvaamassa. Ja vaikka ne niin kuin näyttää äkkiseltä semmoisilta risukoilta, niin niistä sitten avautui semmoinen niin kuin ihan uudenlainen maisema. Ja mulle se liittyi siihen niin kuin tavallaan maiseman muistiin ja voiko ne puut kantaa sellaista muistoa niin kuin historiasta.
Eli tämä on juuri se, kun puhuit aikaisemmin siitä, että intuitiivisia teoksia. Mm. Eli siirrät myös omaa ajattelua ja tunnetta niihin valokuviin.
Niin, joo, siis intuitiivisia sillä tavalla, että lähtökohta on niin kuin valokuva ja mä oon aina osannut vaan työskennellä maisemassa ja luonnossa. Että se on niin kuin semmoinen lähtökohta mulle ja sitten niin kuin kuva rakentuu semmoisena prosessina, että mä en aina tiedä, mitä tulee tapahtumaan tai tuleeko niistä ikinä mitään, vaan että se on semmoista niin kuin kuvan tutkimista ja niin kuin rakentamista.
Et ole pelkästään metsässä vaeltaja, vaan saatat myös inspiroitua vaikka kaupungin laidalla sijaitsevasta villistä ja samalla runollisesta niitystä. Miten Meadows-sarjasi syntyi?
Joo, ne niityt, jotka on nyt tuolla Turun museossa esillä, niin ne on tosiaan, mä oon kuvannut ne Saksassa, semmoisessa pikkukaupungissa, jossa mä olin mukana semmoisessa näyttelyprojektissa. Ja mä sitten yksi päivä vaan raahasin kameraa ja kävelin siellä ympäriinsä ja törmäsin semmoiseen niin kuin tonttien väliseen paikkaan, missä kukaan ei ollut leikannut nurmikkoa pitkään aikaan. Ja sitten oli satanut just samana aamuna ja valo tuli sillä lailla oudosti siihen, että se jotenkin väreili ihan käsittämättömän hienolla tavalla se niitty. Ja mä niin kuin sitten jotenkin näin semmoisen miniatyyrimaiseman siinä ja kuvasin ihan vaan sitä, että millä tavalla ne kasvit resonoi toisiaan vasten. Ja sitten siinä, niin kun mä niitä tein, niin mulla tuli mieleen John Bergerin semmoinen essee Field, jonka hän on kirjoittanut joskus 80-luvulla, missä hän niin kuin sattumoisin kuvailee tämmöistä kohtaamista tietyn niityn kanssa. Ja hän sanoo sen niin hienosti, hän yrittää niin kuin selittää sitä, että minkälaisen merkityksellisen hetken hän aina koki, kun hän meni sen niityn äärelle. Ja sitten hän koittaa niin kuin selittää, että minkälaisia määreitä sillä niityllä pitää olla, että siitä tulee semmoinen näyttämö. Hän kuvaili sitä niin kuin näyttämöksi, missä voi tapahtua asioita. Joo, niin tämä jäi mulla niin kuin soimaan. Ja sitten tämä mun maalausjälki, mikä siinä on, ja se semmoinen ikään kuin työstö ja manipulaatio, että sehän ei ole puhdas valokuva, niin se on niin kuin mun ikään kuin tapahtuma niityllä.
Maisemien välissä näyttely Turun taidemuseossa esittelee tosiaan valokuvataidettasi 2000-luvulta tähän päivään asti. Ja Sandra Kantanen, kun katsoit teoksiasi nyt kokonaisuutena, mitä niistä voit lukea omasta matkastasi valokuvataiteilijana ja ihmisenä?
No ensinnäkinhän se on kauhean hienoa, kun Turun taidemuseo on siellä mäen päällä ja sinne täytyy oikein kiivetä ja niin kuin nousta taiteen alttarille. Ja sitten nyt siellä on semmoinen valtava juliste, missä on mun duuni ja nimi. Kyllähän se on siis tosi hienoa. Ja todella niin kuin hienoa myös minulle itselleni, että mä saan nähdä niin paljon teoksia kerralla. No sitä ei voi ehkä retrospektiiviksi sanoa, mutta kuitenkin, että siellä on vanhin teos on vuodelta 2001 ja uusimmat on nyt ihan äskeisiä teoksia. Niin se on kyllä tosi hienoa. Ja sitten mä huomaan sen, että mitä vanhempia ne teokset on, niin sitä niin kuin lempeämmin mä suhtaudun niihin, että no tulipahan tehtyä, että okei. Että toki taiteilijalla on varmaan aina vähän vaikeaa omien teostensa kanssa.
Mutta uutta armollisuutta itseään kohtaan.
Joo, kyllä. Siis että voi ne, mä pystyn laittamaan ne museon esille, niin se on hyvä asia.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme kevään kiinnostavimmista taidenäyttelyistä Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Ja nyt menemme miesten muodin pariin. Museo Milavidassa sitä miesten muotia ja historiaa tutkinut Jaakko Mäkinen on tässä vieressäni. Ja nyt aloitamme sinun tutkimusprojektistasi ja tästä näyttelystä. Helmikuun 27. päivä avautuu Museo Milavidassa tällainen näyttely kuin Mies, jätkä, keikari, herrasmies. Hauska nimi. Ja tämä nostaa esille miesten pukeutumisen. Ja tosiaan niistä rakennuskappaleista, niistä vaatteista, joilla miehisyys on aikojen saatossa rakentunut ja rakennettu. Ajallisesti esillä olevat vaatteet ulottuvat aateliston 1750-luvun muodista tämän päivän kokeellisempaan tyyliin. Jaakko Mäkinen, olet opiskellut Helsingissä vaatetusalaa ja valmistunut sekä Hollannin että Tukholman yliopistoista taiteen maisteriksi. Ja nyt olet tutkijana laatinut Museo Milavidan näyttelyn käsikirjoituksen ja sinulla itsellä on myös vaatturitausta. Miten kaukaa miesten pukeutumisen historiasta olet lähtenyt tutkimuksessasi?
Mä lähdin ihan siitä 1700-luvusta. Tässä oli muutamat ajatukset taustalla. Se on ensinnäkin miesten pukeutuminen ja muoti on kokenut ehkä suurimman murroksensa mun mielestä siinä 1700-1800-lukujen vaihteessa. Siinä on tullut Ranskan vallankumous, mikä on muokannut hyvin paljon. Mä olen tähän äkkiä tänne disclaimerin, mä olen hyvin eurosentrinen tässä mun pukuhistoriassa, niin mä pysyn aika hyvin Euroopassa. Mutta siis niissä miesten muoti muuttui siinä tosi paljon. Ja mun mielestä laajemminkin miesten muoti on ollut vähän paitsiossa, jos on pukuhistorian näyttelyitä, ne on hyvin herkästi naisten muotia ja siinä ei ole mitään vikaa, se on kiinnostava, hieno aihe, mutta kun itse on ollut, mua on aina kiinnostunut miesten muotien kohta enemmän, huomattavasti enemmän, niin se on ollut vähän semmoinen, että oli mahtava tilaisuus saada tuonne Milavidaan tehtyä tämä näyttely. Ja toinen aspekti, minkä mä halusin siinä näyttelyssä vähän pitää mukana, että se selittää vähän tuota nimeä myös. Muodin historia on myös, ihmiset ymmärtää herkästi, se on sen aateliston pukeutumista, mikä on ollut hyvin, hyvin marginaalisen väestön osan muotia loppupeleissä. Siksi meillä on jätkät mukana tässä ihan otsikossa jo, että saadaan vähän niin kuin sitä laajemmin tätä eri yhteiskuntaluokkien ja tavallaan miestyyppien kirjoa sinne näyttelyyn.
No miten kuule Suomessa on seurattu aikojen saatossa kansainvälistä miesten pukeutumista?
Ihan hyvin itse asiassa. Mä olen siis Turusta kotoisin. Turkuhan on ollut ykkösluokan tapulikaupunki jo vuosisatoja, mikä meinaa, että siellä on tullut hyvin paljon Ruotsista ja Saksasta käyty kauppaa ja on tullut vaikutteita hyvin paljon. Erilaisia muotijulkaisuja on ollut satoja vuosia, muotikuvia on ollut hyvin paljon. En valitettavasti löytänyt, mä oon löytänyt yhden tiedon, missä oli ihan kappaleen määrä, että kuinka paljon oli Turkuun tilattu näitä tällaisia muotilehtiä, mutta mä en muista, mikä se oli se linkki, mistä mä sen löysin. Mutta kyllä siis Suomessa on hyvin paljon seurattu muotia. Muoti on levinnyt erilaisten muotikuvien julkaisujen kautta, mutta myös muotokuvien kautta. Eli se parempi kansanosa, kun oli varaa maalauttaa itsestään muotokuvia, niin nehän ovat kertoneet sitä ajan ideaalia ja sitä tyyliä, mitä on tavoiteltu. Ja yksi hyvin merkittävä, mitä mä itse tykkään tosi paljon lukea ja katsella, on tällaiset erilaiset karikatyyrit eri ajoilta, koska ne kertoo äärimmäisen juuri karrikoiden sen, mikä on ollut sen ajan muotit, mikä on se, mitä on haluttu korostaa. Mutta ne on toisaalta myös, niissä on pystynyt näyttämään niitä asioita, mitä ei muuten näyttää, esim. Jotain aluskerroksia. Sehän ei ole millään tavalla ollut mahdollista esitellä vaikka alusvaatteitaan mitenkään julkisesti. Ja nämä on myös meidän näyttelyssä esillä. Siellä on sitten muutama karikatyyri, mistä sitten selviää vähän paremmin, että miten niillä on irvailtu ja kerrottu ikään kuin muodista.
Millainen oli sitten 1700-luvun miehekkyys?
Hyvin erilaista kuin nykyään sanotaan näin. Eli esimerkiksi se puku, meille tulee yksi puku lainaan. Pääosin ollaan saatu Tampereen historiallisten museoiden omista kokoelmista tehtyä näyttö, mutta yksi puku lainattiin Tukholmasta Nordiska-museetista. Se on 1740-1750-luvulta tämmöinen vaaleanpunainen silkkibrokadipuku. Ja siinä niin kuin näkyy hyvin se, että siinä on, kangas on hyvin kallis. Siitä sitä kangasta on kulunut hyvin, hyvin monta metriä yhteen pukuun. Ja siinä on tavallaan referenssinä, löysin tiedon, se oli 1748 tukholmalaisen tällaisen kreivin hääpukuun ostettu kangas. Oli maksanut 880 kuparitaaleria. Ja herran vuositulot oli 9000 kuparitaaleria. Se on niin kuin suhteuttaa, että kuinka paljon on laittanut siitä niin kuin omaan yhteen pukuunsa rahaa. Ja sitten toinen referenssi löysi vielä sellainen, että perusvaunut maksuvat noin 520 kuparitaaleria. Mä niin koitin niin kuin suhteuttaa, että onko se niin kuin Toyota Yaris nykyään, mikä olisi semmoinen, minkä hintainen puku olisi päällä. Mutta siis se oli hyvin, hyvin, siis vaatteella kerrottiin oma asema, oma status. Ja mitä ylhäisempi oli, sen tärkeämpi se oli myös näyttää siltä. Se oli ikään kuin jonkinnäköinen velvollisuus tavallaan osoittaa se oma asema ja status sillä pukeutumisella.
Pukumiehen tekee ja jätkästäkin saa oikealla asulla herrasmiehen ja pienellä lisähuomiolla voi herrasmies muuttua keikariksi eli dandiksi. Mitä tarkoittaa dandismi?
Dandismi on... Dandy tosiaan käännetään monesti, tai on suomennettu keikariksi tai muotileijonaksi, vähän vanhempaa peruosin muotileijona. Dandy on tavallaan, mä oon tehnyt dandista mun ensimmäisen graduni dandismista Bob Rummelista aikanaan Hollannissa, ja se on mulle hyvin läheinen aihe. Ja dandihän ymmärretään herkästi juuri hyvin, hyvin tyylikkäästi tai jopa näyttävästi ja erikoisesti pukeutuneeksi mieshenkilöksi nykyään. Mitä se varmaan nykyään onkin, sanat muuttuu, kieli muuttuu, se on ihan ok. Mulle dandy on Bob Rummel, kuka oli tämä tavallaan ensimmäinen dandy niin sanotusti, eli hän oli 1700-1200-lukujen vaihteessa elänyt englantilainen hyvin keskiluokkaisista oloista ollut nuori mies, kuka nousi sitten kuninkaan, tai kruununprinssin, silloin vielä kruununprinssin tuonne aatelispiireihin, ja hän oli tunnettu täysin virheettömästä asustaan, eli hän oli hyvin, hyvin tarkka pukeutumisestaan, ja tarinoiden mukaan hän pesi saappansa champagnealla, ja saattoi käyttää 4-5 tuntia kravat huivinsa laittamiseen juuri oikein, että se pärkätty pellava huivi, kun hän laskee leukansa, että laskustuu juuri oikein, ja teetti hanskansa 3-4 eri hanskan tekellä, että yksi teki sormet, toinen peukaron ja kolmas yhdistää ne hansikkaaksi. Kuinka paljon näistä tarinoista on totta, se on toki toinen asia, mutta se kertoo sen, että se on ollut hyvin merkittävä se hänelle se ulkoasu. Ja mä itse koen, että dandismi ei ole niinkään neuroottista pukeutumista, tarkkaa pukeutumista, vaan se on pukeutuminen siinä vaan ikään kuin tämmöinen apuväline osoittaa sitä omaa. Dandismi on mulle täyttä riippumattomuutta ja sellaista niin kuin kaikkien normien ulkopuolella olemista. Että siinä halutaan ikään kuin ylittää ne kaikki oletetut rajat. Se on määrittelemättömyyttä tietyllä tavalla.
Vaatturin työllä on miesten muodin kehittymisessä ollut myös merkittävä rooli ja se kytkeytyy vahvasti myös, jos ajatellaan uniformuja ja niiden historiaa. Näyttelyssä on esillä myös sotilasuniformuja. Miten ne ovat vaikuttaneet miesten muotiin?
Ne on vaikuttanut aika paljonkin. 1800-luvulla se oli hyvin sotaisa-aikaa ja 1800-luvulla oli hyvin tämmöinen uniformujen kulta-aikaa oikeastaan. Ne on vaikuttanut esimerkiksi Suomessa sillä tavalla, että siinä kohtaa, kun näitä uniformeja suunniteltiin ja teetettiin, niiden tekeminen annettiin noissa pitäjäräätälien tehtäväksi. Ja kun pitäjäräätälit teki näitä uniformeja, se oli hyvin helppo siitä sitten siirtää niiden siviilivaatteiden muotoihin ja malleihin niitä uniformujen muotoja. Plus uniformuja muodistettiin ja uudistettiin koko ajan, eli ne oli hyvin muodissa mukana tavallaan, niin silloin ne uudet muotivirtaukset myös päätyivät sitä kautta niihin siviilivaatteisiinkin. Uniformuista edelleen niiden kaikuja näkyy nykymiehenkin puvuissa ja vaatteissa, eli 1800-luvulla uniformin rakenne oli vähän erilainen. Siellä oli esimerkiksi rintakehä oli hyvin, se oli korostettu, se oli hyvin topattu. Se oli, on jopa sellaiset, niissä on vähän sellaisia tyynymäisiä toppauksia jopa sisällä. Ja jos miettii nykyistä miehen pukua, jos on oikein vaatturin tekemä puku ja full canvas, niin sehän on myös, onhan siinäkin monta kerrosta tukikankaita. Ja sillä tavallaan samalla tavalla muokataan sitä kroppaa tai luodaan sellaista vähän sellaista illuusiota ikään kuin siitä miehen vartalosta sillä puvun rakenteella. Että ne on niin kuin vaikuttanut tällä tavalla. Ne on jättänyt jälkensä kyllä niin kuin nykymiehen pukeutumiseen myös ne 1800-luvun univormut.
Mukana näyttelyssä on myös nykysuunnittelijoita, jotka luovat miesten muotia parhaillaan. Miten he puhuvat sukupuolesta ja miehisyydestä?
Valitsin vähän myös sillä tavalla hyvin erilaisia tyyppejä, ja se on tavallaan kiehtova tämä muodin nykytilanne tavallaan. Siis se on hyvin kiinnostava. Tässä on Arttu Offer ja Ervi Latimer, Lauri Järvinen ja Teemu Muurimäki mukana näistä nykysuunnittelijoista, ja heillä on aika semmoinen, yksi suunnittelija sanoi, että hän tekee vaan vaatteita, että hän ei usko, että tekstiilillä on sukupuolta, niin kunnes toisin todistetaan, hän tekee vaan vaatteita. Ja yksi suunnittelija sanoi sitä, että hän ei tee niinkään miesten vaatteita, vaan hän tekee vaatteita, jolla on omaa maskuliinista puoltaan korostaa ja pukeutua niin kuin maskuliiniseen rooliin. Ja se on tavallaan tämmöinen vahvan binäärinen ajattelu on selvästi vähän haipumassa. Mun mielestä se on äärimmäisen kiinnostavaa myös nähdä, koska muodin perusolemushan on olla jatkuvassa muutoksessa myös. Niin sehän ei myöskään voi olla mikään semmoinen muuttumaton asia. Sen takia on hyvin kiinnostavaa nähdä, että miten tavallaan nykysuunnittelijat näkee vaikka miehen tai miesten vaatteen tai yleensä yleisellä tasolla vaatteen. Sehän on myös kiinnostavaa.
Ehkä tämä on tervetullutta, koska usein miesten vaatetus ja juhlaetiketti on hyvin rajoittava ja ehkä tylsä. Eli vaikuttaako se sitten tähän, että miesten pukeutuminen voi rikastua? Mutta toisaalta 1700-luvullahan se oli rikas.
Se oli äärimmäisen rikasta ja näyttävää sinällään se 1700-luvulla, jos vertaa nykyvaatteisiin. Miesten muoti on selvästi tällä hetkellä laajemminkin. Se on nyt noussut selvästi kiinnostuksen kohteeksi eri tavalla. Ja jos mainitsit tuon etiketin, niin etikettihän on miesten kohdalla tavallaan hyvin rajoittava, mutta sen myötä myös tosi helppo. Jos haluaa päästä helpolla vaikka linnanjuhlissa, niin se on tumma puku ja sä oot olset yksi tumma puku, niin sä oot koko elämäsi kaikki tilaisuudet voit sillä yhdellä samalla puvulla hoitaa. Samaan aikaan vastapainona, sehän tekee siitä vähän tylsää. Et naisilla on paljon vapaampaa monessa mielessä pukeutuminen, mitä miehillä on.
Tätä odotellessa näyttely avautuu ihan kohta Tampereella Museo Milavidassa. Nyt haluan teiltä kaikilta kolmelta vielä lopuksi kysyä, millaisia ajatuksia Ars Fennica-palkitun kuvataiteilijan Roland Perssonin suuret naturalistiset silikoniveistokset isoista kasveista ja kuolleesta hevosesta herättävät teissä? Tukholmassa asuva Roland Persson tosiaan kuvaa itse omaa taidettaan näin. Ne käsittelevät luontoa, ihmisen ja luonnon välistä vuorovaikutusta sekä kuolemaa ja selviytymistä. Sandra Kantanen.
Joo, mun mielestä ne on ihan mahtavia. Siis ihan todella mainio taiteilija kyllä ja hienoa, että hän sai sen palkinnon. Siis mä ajattelen sitä, mua kiinnostaa niissä se hänen niin kuin materiaalikäyttö. Se on hurjaa, että hän niin kuin jotenkin tekee kopioita maailmasta sellaisesta ihmesilikoonista, mikä niin kuin laskeutuu maata pitkin ja jotenkin on semmoisessa niin kuin lähes mätänemisen tilassa. Ne on todella hienoja, todella ihmeellisiä, niin kuin tavallaan yhdistää odottamattomia asioita hienolla tavalla.
Kirsi Eskelinen.
Mä en ole nähnyt livenä hänen teoksiaan, ainoastaan kuvissa, mutta kuvien perusteella niissä näyttäisi olevan jotain hyvin, hyvin runollista, ehkä unenomaistakin. Tosiaan siinähän on sellaisia kasvimaisia, pitkäjuurisia, jotka niin kuin odottaa vettä, veden tulevan. Ne roikkuu ilmassa. Jotain sellaista niin kuin, vähän unen logiikkaakin ehkä. Ja sitten mä mietin sitä, että musta tuntuu, että tämä kuvanveistäjä on jollain tavalla tavoittanut hyvin, jotain hyvin sellaista oleellista näissä teoksissa, niin nimenomaan jos ajatellaan elämän hetkellisyys, hauraus, kauneus, tällaisia ajatuksia.
Jaakko Mäkinen.
Mäkään en ole niitä itse nähnyt ihan livenä kuvista, vaan katsellut. Nämä oli kyllä hyvin vaikuttavan näköisiä ja uskon, että ne pitää ehtiä sinne vielä. Maaliskuun loppuunhan se oli vissiin esillä, niin täytyy koittaa ehtiä tekemään Svengi Helsinkiin. Sitten katsovat. Vaikutti tosi hyvältä. Mä tykkäsin. Mä luin myös muutaman hänen haastattelun tuossa, niin vaikutti äärimmäisen kiinnostavalta. kiinnostavalta tyypiltä kyllä, ja se oli aika vaikuttava. Tykkäsin niistä, miten hän puhui niistä teoksistaan ja työstään.
Kulttuuri Ykkönen päättyy näihin sanoihin ja haluan kiittää Kirsi Eskelistä, Sandra Kantasta ja Jaakko Mäkistä antoisasta keskustelusta.
Kiitos.
Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösen perjantaistudio kokoaa vakioraatilaiset Katleena Kortessuon, Matti Rämön ja Jori Grymin ajankohtaisten kulttuurin ja median ilmiöiden ja arvokysymysten äärelle. Juhani Kenttämaa juontaa lähetyksen. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Laura Koso ja tuottaja Olli Kangassalo. Kaunista torstaita teille kaikille.